Ελληνοορθόδοξη πορεία. Ο Κωνσταντίνος Χολέβας ερευνά την ιστορία, την παράδοση και την εθνική ταυτότητα του λαού μας.
Φίλες και φίλοι, η εκπομπή Ελληνοορθόδοξη Πορεία είναι και πάλι κοντά σας. Συνεχίζουμε αυτή την πορεία, το πνευματικό διπορικό, στην ιστορία μας, στην παράδοσή μας, στην εκκλησιαστική κυρίως ιστορία, σε θέματα εθνικής ταυτότητος και οτιδήποτε συνιστά αυτή την Ελληνοορθόδοξη Πορεία που είναι δεμένη με το γένος μας, με μαρτύριο, με μαρτυρία, με περιόδους άλλοτε ειρηνικές, άλλοτε λιγότερο ειρηνικές ή περισσότερο πολεμικές. Και έτσι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτό το διπορικό να βρεθούμε στην Κύπρο μας. Θα μπορέσουμε σήμερα να μιλήσουμε τηλεφωνικώς με τον οικονόμο πατέρα Παρασκευά Αγάθωνος, έναν άξιο κληρικό της Κύπρου, είναι διδάκτορ θεολογίας, έχει γράψει πολλά βιβλία, ασχολείται με την λειτουργική παράδοση κυρίως. Και την ευκαιρία μας την δίνει η συγκυρία ιστορική, η επέτειο του Ιουλίου, μην ξεχνούμε ότι ο μήνας Ιούλιος για όλο τον Ελληνισμό είναι ένας μήνας που στρέφει την μνήμη μας και τη σκέψη μας στην Κύπρο, αρκεί να θυμίσω την 9η Ιουλίου 1821 με το μαρτύριο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, των Επισκόπων, των Ηγουμένων και πολλών λαϊκών προκρήτων. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Βεβαίως να θυμηθούμε την 11η Ιουλίου με την έκρηξη και το τεράστιο αυτό δυστύχημα στην ναυτική βάση στο Μαρί, και θυμόμαστε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για το καθήκον και έπεσαν και θλιβόμαστε γι' αυτό και τιμούμε τη μνήμη τους. Και στη συνέχεια 15η Ιουλίου με το πραξικόπημα, 20η Ιουλίου του 1974 με την πρώτη εισβολή του Ατήλα και όλα τα θέματα τα οποία άπτονται της κατοχής και εισβολής που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα και πληγώνουν τον Ελληνισμό. Η σημερινή μας συζήτηση θα εντοπιστεί στην πρώτη από τις επετείους που ανέφερα, στην 9η Ιουλίου 1821 και στη μορφή του Εθνομάρτυρος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού. Πάτερ Παρασκευά, καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Θα ήθελα, πάτερ μου, μαζί με την έκφραση αγάπης στην προσωπική και την έκφραση συγκινήσεως και τιμής που νιώθω κάθε φορά που επικοινωνώ με την Κύπρο, με την οποία με συνδέουν πολύ φιλικοί δεσμοί, έχω πολλούς φίλους και έρχομαι συχνά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μια σκιαγράφηση της προσωπικότητος του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Οι περισσότεροι, όσοι τουλάχιστον μελετούμε την ιστορία, ξέρουμε για την 9η Ιουλίου, για το μαρτύριο, θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Έχουμε και το περίφημο αυτό ποίημα, το τραγούδι που έχει γράψει ο Βασίλης Μιχαηλίδης στην κυπριακή διάλεκτο για την 9η Ιουλίου 1821. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο οι ακροατές μας και όσοι μας ακούν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Βόρειο Ήπειρο και στο Σικάγο και στον απόδημο Ελληνισμό δεν γνωρίζουν πολλά για την υπόλοιπη δράση του Κυπριανού. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε να μας πείτε τα παιδικά του χρόνια, στη συνέχεια την εκκλησιαστική του πορεία, το έργο του στην εκπαίδευση την ελληνική της Κύπρου και να καταλήξουμε με τον μαρτυρικό θάνατο της 9η Ιουλίου 1821 και για το τι κάνει η Μονή Μαχαιρά που έχει εκδώσει πολλά και ωραία πράγματα για τον Κυπριανό και εσείς έχετε βοηθήσει στον τομέα αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον βίο και τα πρώτα βήματα του Κυπριανού.
Καταρχάς να μου επιτρέψετε να χαιρετήσω τους αδερφούς μας στην Ελλάδα.
Ευχαριστούμε.
Και τους αδερφούς μας Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες, οι οποίοι μέσω του σταθμού σας επικοινωνούν και κοινωνούν με τον ελληνισμό, τον αγωνιζόμενο σήμερα ελληνισμό.
Έτσι.
Να ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση να είμαι στην εκπομπή σας, να εκφράσω έτσι και την ευαρέσκειά μου προς το πρόσωπό σας, αλλά και το θαυμασμό, διότι σας παρακολουθώ εδώ και αρκετά χρόνια.
Όλοι αγωνιζόμαστε για τον ίδιο σκοπό. Έτσι.
Αναμεταδίδονται και εδώ στην Κύπρο από το σταθμό της Εκκλησίας. Όπως επίσης και τις ευχαριστίες και την ευαρέσκεια του Ηγουμένου της Μονής Μαχαιρά, του Αγίου Λίδρας, ο οποίος φέρει τον βαθμό του Επισκόπου.
Βεβαίως.
Γιατί πέραν από κανάλια εδώ στην Κύπρο και κανάλια τώρα στην Ελλάδα είναι πρόθυμα να ψάξουν, να αγγίξουν, να ψηλαφίσουν, να ψάξουν το θέμα του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, για τον οποίο πιστεύω ότι ορίμασε ο καιρός και πολύ έχει καθυστερήσει αυτή η υπόθεση. της ανάληψης της ευθύνης της Εκκλησίας απέναντι και στον Κυπριανό και στους υπόλοιπους μάρτυρες, αναγνωρίζοντάς τους ως Αγίους μάρτυρες, ιερομάρτυρες της Εκκλησίας, κατά το οποίο έπραξε και η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία Κωνσταντινούπολης, η Εκκλησία της Κρήτης, με τους δικούς της πρώτα εθνομάρτυρες και στη συνέχεια ιερομάρτυρες, και έτσι να κοσμηθεί όχι ο θρόνος του Θεού με έναν επιπλέον Άγιο ή κάποιους επιπλέον Αγίους, γιατί ο θρόνος του Θεού είναι γεμάτος με Αγίους αγνώστους για μας, αλλά η Εκκλησία μας να κοσμηθεί
σωστά.
Αγίους, και περισσότερον να τονωθεί και να τονιστεί, αν θέλετε, και το φρόνημά μας το εθνικό σε καιρούς χαλεπούς και δύσκολους, και για εμάς εδώ στην Κύπρο και για εσάς εκεί στην Ελλάδα και για τον απανταχού ελληνισμό.
Συμφωνώ απολύτως και ευχαριστώ.
Είναι μια μορφή, μια δεσπόζουσα μορφή στην εκκλησιαστική ιστορία, αλλά και γενικότερα στην εθνική ιστορία, αν θέλετε, του τόπου μας και της Κύπρου, αλλά και του ελληνισμού. Είναι μια μορφή η οποία συνδέθηκε με τον ελληνισμό και στην πλαχία με τη μεγάλη ιδέα της απολευθερώσεως και της ενώσεως του απανταχού ελληνισμού, όταν εκεί γνωρίστηκε με τους φιλικούς. Το όνομα του ήταν γνωστό στην Κωνσταντινούπολη, όπως θα δούμε στη συνέχεια αν μας πάρει ο χρόνος.
Ναι.
Αυτό το όνομα, όταν ήρθε στην Κύπρο, μεγαλούργησε, είναι συνδεδεμένος λοιπόν με την ιστορία του τόπου μας, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, και έχει δώσει, έχει μαρτυρήσει, έχει σφραγίσει τη ζωή του με το μαρτύριο του αίματος. Κάτι το οποίο είναι ένα σημείο πολύ δυνατό, και μάλιστα μαρτύριο αίματος, όχι απλώς υπερπατρίδος όπως ετώνιζαν αρκετοί μέχρι τώρα, αλλά υπερπίστεως πρώτα και πατρίδος στη συνέχεια.
Να τα δούμε με τη σειρά αυτά, Πάτερ Παρασκευά.
Ναι, ναι, ναι.
Λίγο για το από πού ξεκίνησε το χωριό του, τα βήματά του στη Μονή Μαχαιρά.
Ιανός γεννήθηκε στο χωριό Στρόβολος. Ο Στρόβολος σήμερα είναι ολόκληρη πολιτεία, είναι το μεγαλύτερο προάστη, μεγαλύτερος δήμος της Κύπρου, της Λευκωσίας και της Κύπρου, το 1756. Mm-hmm. Τονίζω ότι γεννήθηκε στο Στρόβολο, διότι εδώ στην Κύπρο υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση. Κάποιοι άλλοι προσπάθησαν να διεκδικήσουν την καταγωγή του Κυπριανού, χωρίς όμως να έχουν επαρκή στοιχεία για αυτό το πράγμα. Ενώ η έρευνα τα τελευταία 2-3 χρόνια έφερε στο φως δύο ιδιόχειρες υπογραφές σημειώσεις του Κυπριανού σε δύο δικά του βιβλία, ένα μουσικό βιβλίο και ένα βιβλίο στο οποίο υπάρχουν μέσα εκδομένα τα άπαντα του Αγίου Σημειών Θεσσαλονίκης, όπου ο ίδιος μαρτυρεί ότι κατάγεται γκόμις Στροβίλου. Όπως επίσης και μία άλλη επιγραφή σε ένα μικρό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Στρόβολο, τον οποίο ανοίγει ο ίδιος πριν ακόμα γίνει αρχιεπίσκοπος, φέρει επιγραφή σε ένα σημείο των εξωτερικών τείχων στην νότια πλευρά ότι οικοδομήθηκε ο ναός αυτός από τον ιερομόναχο Κυπριανό και τον θείο του τον Χατζησάβα εκκόμη Στροβίλου. Αλλά δεν υπάρχει.
Πολύ σωστά. Είναι ξεκάθαρα. Ξεκάθαρο.
Η καταγωγή του είναι από το χωριό Στρόβολος.
Μάλιστα.
Σε πολύ μικρή ηλικία, όπως ο ίδιος μαρτυρεί σε επιστολές του στη συνέχεια, όταν και έγραφα, όταν ο ίδιος είχε γίνει αρχιεπίσκοπος, σε πολύ μικρή ηλικία το χαρακτηρίζει μάλιστα εξ αυτής της βαλβίδος του βίου, με αυτήν την έκφραση.
Mm-hmm.
Αναφέρεται για το πότε εισήλθε στη Μονή Μαχαιρά, πρώτα ως δόκιμος και στη συνέχεια με στόχο να μονάσει στο μοναστήρι. Εδώ ίσως να έπαιξε ρόλο η παρουσία του θείου του, του ιερομονάχου Χαραλάμπους, ο οποίος ήταν και οικονόμος της Μονής, ο οποίος όντας στο μοναστήρι, ίσως να αυτή η παρουσία του θείου του να έπαιξε ρόλο και να συνέδυνε στο να ευχηθεί ο μικρός τότε Κυπριανός προς τη Μονή του Μαχαιρά. Η Μονή του Μαχαιρά μαθαίνει τα πρώτα γράμματα και στη συνέχεια κατεβαίνει στη Λευκωσία, όπου εκεί υπήρχε ένα ελληνομουσείο, όπως ονομάζεται, ένα σχολείο,
ναι,
το οποίο ίδρυσε η Εκκλησία της Κύπρου ουσιαστικά.
Και αυτό, εκεί, η Εκκλησία.
Συνεχίζει τις παραπέρα σπουδές του, αν θέλετε, και μαθαίνει τα γράμματα σε έναν χώρο ο οποίος χαρακτηριζόταν από την αγραμμοδοσύνη, λόγω της
σκλαβιάς,
όπως και ολόκληρος ο ελληνισμός.
Βεβαίως.
Στη συνέχεια, στα 1783, χειροτονείται διάκονος από τον τότε αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον Χρύσανθο. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο Κυπριανός με τον Χρύσανθο ήταν παλιοί γνωστοί. Και από τότε που ο Κυπριανός ήρθε στη Λευκωσία στο Ελληνομουσείο για να μάθει τα γράμματα, τα πρώτα γράμματα, και λόγω της χειροτονίας η οποία έγινε στη συνέχεια. Και ακολούθως μαζί με το θείο του Χαράλαμπο, τον αρχιμανδρίτη των οικονόμων της μοναχικής κοινής, στέλνεται στη Βλαχία με στόχο και σκοπό να διενεργήσουν εράνους, άλλες προσπάθειες οικονομικής φύσεως για να ενισχυθεί η πάσχουσα τότε, μονή του μαχαιρά, οικονομικός πάσχουσα,
ναι,
για να ενισχυθεί και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, θα λέγαμε σήμερα.
Η βασιλική και σταυροπηγιακή μονή του μαχαιρά, όπως έτσι είναι ο πλήρης τίτλος,
ναι,
ιερά μονή.
Εκεί στη Μολδοβλαχία ο Κυπριανός γνωρίζεται με τον ηγεμόνα, ήταν οι ελληνικές ηγεμόνες στις δόξες τους, με τον ηγεμόνα Μιχαήλ Σούτσο, χειροτονείται πρεσβύτερος και τοποθετείται, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ως εφημέριος,
ναι,
στον ηγεμονικό ναό στη Μολδοβλαχία. Και στη συνέχεια στην εκεί λειτουργούσα σχολή, η οποία σχολή του έδωσε τα φώτα στη συνέχεια και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία της δικής του σχολής στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Φυτά εκεί πλέον και ολοκληρώνει, αν θέλετε, τη μόρφωσή του, την καλλιέργεια του, την παιδεία του, και εγγράμματος θα λέγαμε στη συνέχεια, μια μορφή που ξεχώρισε στη συνέχεια λόγω αυτής της κατάρτισης, όταν το 1802 έρχεται στην Κύπρο, αντιλαμβάνεστε ότι κουβαλά μαζί του πλέον άλλες ιδέες.
Μια αγάπη για την παιδεία ευρύτερη, βεβαίως.
Συγγνώμη, δεν άκουσα.
Και μια αγάπη για την παιδεία, την ελληνοορθόδοξη.
Το 1802 λοιπόν έρχεται στην Κύπρο, περιττώ να τονίσω ότι κουβαλά μαζί του, μαζί με το θείο του Χαράλαμπο, και αρκετούς θησαυρούς για την Μονή και πολλά αφιερώματα για,
ναι,
την Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά. Έρχεται στην Κύπρο και εδώ κάπου ο βίος του ήταν σκοτεινός, θα λέγαμε, η πτυχή αυτού του βίου του ήταν σκοτεινή, φωτίστηκε τα τελευταία χρόνια με μια χειρόγραφη επιστολή, την οποία ανακαλύψαμε, και με αυτήν την επιστολή φωτίζεται η στιγμή αυτή της επιστροφής του Κυπριανού στην Κύπρο. Όλοι πίστευαν ότι το 1802, όταν ήρθε στην Κύπρο,
ναι,
ανάλαβε τη διοίκηση του μετοχίου της Μονής στο Στρόβολο. Ενώ από την επιστολή αυτή του Μιχαήλ Ζαχαρίου πληροφορούμαστε ότι ο Κυπριανός αναλαμβάνει μετόχιο της Μονής στη Λάρνακα και μένει κοντά στον Μιχαήλ Ζαχαρίου. Αυτή η επιστολή του Ζαχαρίου απευθύνεται στον αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, γιατί ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος είχε διορίσει τότε τον Κυπριανό να μετακινηθεί από τη Λάρνακα και να έρθει σε ένα άλλο μετόχιο της Μονής, στο Φιλάνι, όπως ονομάζεται, μια τοποθεσία κοντά στη Μονή Μαχαιρά, όπου σήμερα είναι χτισμένη η Αγία Σκέπη. Η Αγία Σκέπη είναι το κέντρο το οποίο έδρεσε η Μονή Μαχαιρά, και συγκεκριμένα ο τότε ηγούμενος και νη Μητροπολίτης Βενεσού, κ. Αθανάσιος, για απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και επανένταξη στην κοινωνία.
Εξαιρετική προσπάθεια.
Έχουν πέσει στα ναρκωτικά. Ο Κυπριανός λοιπόν μένει για δύο χρόνια, από το 802 μέχρι το 804, στη Λάρνακα, και ο λόγος που παραμένει είναι ότι διότι ανέκυψε τότε μια επιδημία χολέρα στη Λάρνακα και δεν εφάρυναν την διακίνηση των ανθρώπων αλλά τον περιορισμό, προκειμένου να αποφύγουν το ενδεχόμενο να προσληφθούν οι άνθρωποι από αυτή την επιδημία.
Μας να μην μεταδοθεί.
Το 804 τον βρίσκουμε στη Λευκωσία, τον βρίσκουμε στην Αρχιεπισκοπή. Ήρθε στην Αρχιεπισκοπή και διορίζεται από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο ως οικονόμος της Αρχιεπισκοπής και αρχίζει με πολύ δεξιότητα να διαχειρίζεται θέματα οικονομικής φύσεως αλλά και πολιτικά θέματα, διότι η Εκκλησία τότε ήταν ο πολιτικός, θα λέγαμε, πόλος έναντι των Τούρκων.
Η Εθναρχούσα Εκκλησία, βεβαίως.
Η Εθναρχούσα Εκκλησία. Έτσι. Το 1804 συμβαίνει ένα γεγονός στη Λευκωσία, η ανταρσία των Τούρκων, κυρίως εναντίον του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, με, αν θέλετε, πρόφαση ότι είχαν έλλειψη σιταριού. Εκεί που εκινδύνευε το ελληνικό στοιχείο της Λευκωσίας και προτίστως ο Αρχιεπίσκοπος και η Αρχιεπισκοπή, βγαίνει η όλη, θα λέγαμε, διπλωματία του Κυπριανού προς τα έξω, και ο τρόπος με τον οποίο, ο καλός, ο ευγενικός, ο διπλωματικός, με τον οποίο μπόρεσε και χειρίστηκε τότε εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής την ανταρσία των Τούρκων και εγλίτωσε στην πραγματικότητα η Λευκωσία και ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος από τις επεκείμενες σφαγές. Και τότε ο Κυπριανός χαρακτηρίστηκε ως ο φύλακας άγγελος της κοινότητάς του.
Τι καλά έκανε.
Από
μάλιστα.
Από ένα περιηγητή της εποχής εκείνης. Ήταν αυτός ο οποίος ως άγγελος φύλακας εγλίτωσε, προστάτευσε την κοινότητά του, την ελληνική, απομένος των Τούρκων. Αυτό το περιστατικό αντιλαμβάνεστε ότι όθησε τον γυραιό πλέον αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο στο να παραχωρήσει στον Κυπριανό περισσότερες εξουσίες στην Αρχιεπισκοπή, χρήζοντάς τον και μέγα οικονόμο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Και έτσι από το 4 και εντέθμε βρίσκουμε στα κατάσταση της Αρχιεπισκοπής των Κυπριανών να διαχειρίζεται με πολλή δεξιοτεχνία, με πολλή τέχνη, με πολλή επιτυχία οικονομικής φύσεως και πολιτικής φύσεως θέματα τα οποία ασχολούσαν την Εκκλησία αλλά και το ελληνικό στοιχείο της Κύπρου. Η παρουσία του τώρα στην Αρχιεπισκοπή και κάποιες ανυπόστατες κατηγορίες οι οποίες διατυπώθηκαν 80 χρόνια μετά,
ναι,
με βάση προφορικές, όπως τις είχαν πει, καλύτερα στοματικές όπως τις γράφουν, παραδόσεις. Βρέθηκε κάποιος να πει ότι άκουσα από το στόμα του Τάδη να λέει τι, να λέει ότι ο Κυπριανός όντας στην Αρχιεπισκοπή εκμεταλλεύτηκε τη θέση του και δημιούργησε μια ομάδα γύρω από το πρόσωπό του και με την δύναμη αυτής της ομάδας μπόρεσε να παρακινήσει τους Τούρκους στην εκφρόνηση του Χρυσάνθου και στην εξορία του Χρυσάνθου στην Εύβοια. Κάτι το οποίο και αυτό με την έρευνα η οποία έχει γίνει καταρρίπτεται, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απέναντίας ο Χρύσανθος εξορίζεται μαζί με τον ανιψιό του Χρύσανθο, Μητροπολίτη Κηδίου,
ναι, ναι,
εξαιτίας της στάσης τους εναντί των Τούρκων, της φιλορωσικής στάσης τους, η οποία Ρωσία τότε ήταν εναντίον της Τουρκίας, η Γαλλία ήταν υπέρ της Τουρκίας, πέφτει στο μάτι του κυκλώνος των Γάλλων, παρασύρουν οι Γάλλοι τους Τούρκους και εξαιτίας αυτών των απόψεων και των στάσεων εξορίζουν τον Χρύσανθο, τον Αρχιεπίσκοπο μαζί με τον Χρύσανθο των Κητίου στην Εύβοια. Στην απουσία λοιπόν Αρχιεπισκόπου, το ελληνικό στοιχείο της Κύπρου στρέφεται στον Κυπριανό.
Και λόγω εμπειρίας και διπλωματίας βεβαίως.
Ναι, ναι, και λόγω πολιτείας,
έτσι,
λόγω δραστηριότητας, λόγω
έτσι,
μόρφωσης.
Και εθνοπρεπούς και χριστιανικής πολιτείας και που θα έσωζε και τον κόσμο από τα δεινά της τουρκοκρατίας.
Επίμονα ζητούν από την Πατριαρχή ο Κωνσταντινούπολεως τη χειροτονία του Κυπριανού σε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Τότε στην Κύπρο σχόλαζε και ο Κωνσταντίος, από τον οποίο ζητούν να χειροτονήσει τον Κυπριανό σε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Και αυτός λέει ότι για να πράξω κάτι τέτοιο πρέπει να συντρέξουν δύο λόγοι. Είτε η οικειοθελής παρέτηση με επιστολή του Χρυσάνθου, είτε η επιστολή από τον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, δια της οποίας να μου υποδεικνύει, να μου λέει ότι πρέπει να πράξω αυτό το πράγμα. Και τότε το ελληνικό στοιχείο, οι συνελεύσεις οι οποίες γίνονται, οι κυριολαϊκές συνελεύσεις οι οποίες γίνονται στην Κύπρο, ζητούν και απαιτούν. Και έρχεται απάντηση, πρώτη απάντηση από τον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, από τον Ιερεμία, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, με καθαρή, θα λέγαμε, οδηγία τη χειροτονία του Κυπριανού σε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Κι όμως ο Κυπριανός δεν χειροτονείται Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Και έρχεται δεύτερη επιστολή από τον Ιερεμία για αυτό το γεγονός, δηλαδή να χειροτονηθεί ο Κυπριανός Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Και βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν οδεύουν προς τα εκεί. Και μάλιστα στη δεύτερη επιστολή, η οποία στέλνει ο Ιερεμίας, γράφει ότι και να χειροτονηθεί, αλλά και να του μιλήσετε περί του ανήκοντος ημίν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ανήκον ημίν στον ελληνισμό ήταν η προετοιμασία για την έναρξη της ελληνικής επαναστάσεως.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Προηγουμένως ότι εγνωρίστηκε με τον Υψηλάντη στη Μολδοβλακία, εμοιήθηκε από εκεί στην μεγάλη ιδέα, εμοιήθηκε από εκεί στην ελληνική επανάσταση, η φιλική εταιρεία. Γνωρίζουν τα κέντρα του ελληνισμού, γνωρίζουν τα κέντρα του ελληνισμού ποια πρόσωπα στα διάφορα μέρη, στα διάφορα επιπλέον κέντρα του ελληνισμού είναι εμπασμένα σε αυτή την υπόθεση, γι' αυτό έχει τη δεύτερη επιστολή και λέει να του μιλήσετε μάλιστα και επί του ανήκοντος ημί. Και ο Κυπριανός δεν δέχεται τη χειροτονία παρά μόνο όταν πληροφορείται τον θάνατο του προκατόχου του, του Χρυσάνθου. Αφού εκοιμήθη ο Χρύσανθος,
ναι, ναι,
τότε απεδέχθηκε, έγινε η χειροτονία του και μάλιστα δύο μήνες μετά έγινε η χειροτονία του. Ως αρχιεπίσκοπος πλέον έχει να παρουσιάσει ένα εξαίρετο έργο από κάθε πλευρά, εκκλησιαστική, ποιμαντική, εθνική. Είναι ένας πατέρας στην Κύπρο ο Κυπριανός. πολλές φορές και εγώ αλλά και άλλοι εδώ διερωτόμαστε και λέμε τι θα ήταν η Κύπρος σήμερα χωρίς τον Κυπριανό. Αν θα υπήρχε ελληνικό και χριστιανικό στοιχείο στην Κύπρο σήμερα χωρίς τον Κυπριανό.
Πάτερ μου, επειδή θα μας πιέσει λίγο ο χρόνος, αν θέλετε να έρθουμε πιο κοντά στην 9η Ιουλίου να μας θυμίσετε λίγο το μαρτυρικό θάνατο του Αρχιεπισκόπου.
Ακριβώς. Εδώ είναι που αναφέρομαι, λέγοντας αυτήν τη φράση, αν θα υπήρχε σήμερα ελληνικό στοιχείο και χριστιανικό στην Κύπρο, αν δεν ήταν ο Κυπριανός. Στον Κυπριανό είχε προταθεί πρώτα το να εξωμώσει. Με τα γνωστά κόλπα των Τούρκων, τα ταξίματα και ούτω καθεξής.
Να γίνει μουσουλμάνος, να τουρκέψει, μάλιστα.
Ο Κυπριανός είχε καταγγελθεί από τον διοικητή, από τον Τούρκο τότε διοικητή της Κύπρου, τον Κουτσούκ Μεχμέτ, ότι υποκινούσε, αν θέλετε, έναρξη ελληνικής επανάστασης και στην Κύπρο. Η πραγματικότητα, η ιστορική πραγματικότητα λέει άλλα πράγματα. Ο Κυπριανός με εγκύκλειό του στην Κύπρο είχε παρακαλέσει τους Έλληνες να παραδώσουν τα όπλα τους στους Τούρκους. Για να μην υπάρχει το ενδεχόμενο να επαναστατήσουν...
Και να μην σφαγιαστούν ουσιαστικά, για να μην πέσουν στην
Κύπρο. Είναι εξής. Εδώ φαίνεται η διορατικότητα του Κυπριανού. Ο λόγος είναι ο εξής. Γνωρίζοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά στην Τουρκία και πολύ μακρύτερα από την Ελλάδα,
βεβαίως,
ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην Επανάσταση. Δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα τότε να βοηθήσει την Κύπρο, εάν ακολουθούσαν δύσκολες στιγμές.
Μα η Ελλάδα δεν υπήρχε ουσιαστικά, τότε ξεκινούσε να υπάρχει το 1921.
Γνωρίζοντας ότι για την Τουρκία τότε η Κύπρος ήταν μια μπουκιά στο στόμα της.
Όπως και έγινε.
Γνωρίζοντας ότι αν η Κύπρος επαναστατούσε, θα καταπνιγόταν στο αίμα.
Έτσι.
Οπότε έστειλε εγκύκλιο και είπε παραδώστε τα όπλα. Δεν είναι δια αυτού του τρόπου που θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Ενώ ο Κυπριανός έτσι ενεργεί, ο Κουτσούκ έρχεται και τον κατηγορεί στην υψηλή πύλη ότι υποκινεί εδώ το στοιχείο των ελληνικών για επανάσταση και εξασφαλίζει έγκριση από την υψηλή πύλη προκειμένου να θανατώσει όλους όσους εμπλέγονταν τότε. Και με ένα δόλιον τρόπο τάχα ότι πρέπει να συσκεφθούν οι επίσκοποι, οι ηγούμενοι, οι πρόκριτοι στη Λευκωσία για να αντιμετωπίσουν θέματα τα οποία απασχολούσαν όλους και Τούρκους και Έλληνες. Τους προσκαλεί στη Λευκωσία, τους κλείνει στο Σαράι και εκεί ξεκινά σιγά σιγά άλλους με να καρατομεί, άλλους να σφάζει με αποκορύφωμα το μαρτύριο του Κυπριανού στην Αρχόνη. Και εδώ είναι που θέλω να σταθώ ότι εάν ο Κυπριανός όχι απλώς εξόμωνε για να γλιτώσει το τομάρι του, αλλά έφευγε, απέφευγε το μαρτύριο και έφευγε κι αυτός μέσω των ξένων πρεσβειών της Λάρνακας.
Του το είπε και ο Κιόρογλου, ένας Τούρκος φίλος του είπε να φύγει, ναι.
Μπράβο. Και έφευγε με ένα καράβι εκτός Κύπρου. Δεν θα υπήρχε Κύπρο σήμερα.
Μάλιστα.
Είναι η πραγματικότητα. Το ότι σήμερα, 200 χρόνια μετά, βρισκόμαστε εδώ ως Έλληνες και ως Χριστιανοί, το χρωστούμε στο μαρτύριο του αίματος του Κυπριανού, ο οποίος προτίμησε να μείνει και δια του μαρτυρίου του να σφραγίσει τη ζωή του, να μην αλλαξοπιστήσει, να μην εγκαταλείψει το ποιμνιό του.
Ακριβώς.
Και προτίμησε ότι, και όπως εκφράζεται και στο ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη, ότι είναι καλύτερα κάλλιον το αίμα του επισκόπου παρά το αίμα των υπολείπων αυτών ανθρώπων.
Πάτερ Παρασκευά, επειδή έχουμε μόνο ένα λεπτό, θα ήθελα να μας πείτε και τι έχει κάνει η Μονή Μαχαιρά, η Μονή της Μετανοίας του Εθνομάρτυρος Κυπριανού, τι έχει κάνει για την μνήμη του και εσείς που έχετε βοηθήσει.
Το 2008 η Μονή Μαχαιρά, εν όψη της επετείου των 200 χρόνων από τις αναρρίσεις των αρχιεπισκοπικών
τόνων,
που ήταν το 2010, προχώρησε εμπρόδειο στην έκδοση ενός πολυτελούς, θα λέγαμε, θαυμάσιου τόμου με τίτλο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ο μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος.
Ωραία.
Ο οποίος τόμος ουσιαστικά είναι ένα φωτογραφικό λεύκομα που αφορά τη ζωή και το έργο του Αρχιεπίσκοπου Κυπριανού. Πάμπολες φωτογραφίες, αμέτρητες φωτογραφίες εκδίδονται σε αυτόν τον τόμο και μπορεί κάποιος μόνο μέσα από εικόνα να δει ποιος ήταν ο Κυπριανός και τι σχετίζεται με τον Εθνομάρτυρα, όπως ονομάζεται σήμερα για μας, Ιερομάρτυρα Αρχιεπίσκοπου Κυπριανών. Στη συνέχεια το 2009 και πάλι εν όψη του 2010, η Μονή Μαχαιρά είχε προχωρήσει και είχαμε κάνει τότε, από εδώ ξεκίνησε η ανάμειξη μου, αν θέλετε εμένα, μετά του Κυπριανού, είχαμε προχωρήσει στην έκδοση ενός τόμου, τον οποίο ονομάσαμε Αρχείων Κειμένων, ως υπότιτλων του γενικότερου τίτλου Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Υπριανός, ο μάρτυρας της πίστης της πατρίδας, όπου έχουμε θησαυρίσει έναν υλικό, θα έλεγα, δεν ξέρω εγώ πώς να το χαρακτηρίσω, ένα βιβλίο στο οποίο έχουμε μαζέψει μέσα ανέκδοτα κείμενα, χειρόγραφα κείμενα.
Εθνικός θησαυρός και εκκλησιαστικός θησαυρός. Ωραία το είπατε, τα έχετε θησαυρίσει και τα έχετε αποθησαυρίσει, βεβαίως.
Τα κείμενα επιστολές του Κυπριανού, άλλα κείμενα εκδομένα και χαμένα στη λύθη, ας πούμε, κάποιων βιβλίων σε κάποιες βιβλιοθήκες μέσα. Ένας τόμος με αμέτρητων αριθμών κειμένων, ο οποίος αποτέλεσε τη βάση της διεξαγωγής ενός επιστημονικού συνεδρίου τον Ιανουάριο του 2010 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφιερωμένο στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό.
Πολύ ωραία. Πάτερ μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να σταματήσουμε εδώ και να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Παρασκευά, να εκφράσω τα προσκυνήματά μου και στον Άγιο Ηγούμενο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λίδρας της Μονής Μαχαιρά και σε όλους τους κληρικούς της Εκκλησίας της Κύπρου και ιδιαίτερως να προσκυνήσουμε στο προάβλιο του Ναού της Φανερωμένης Λευκοσίας τα λείψανα του Εθνομάρτυρος Κυπριανού και των συναυτό ανερεθέντων κληρικών την 9η Ιουλίου 1821. Ήταν ο οικονόμος πατήρ Παρασκευάς Αγάθωνος, διδάκτορ θεολογίας, και μιλήσαμε για τον Εθνομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Πάτρε μου, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη στο έργο σας. Κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε. Πρώτα Θεός.
Ελληνοορθόδοξη πορεία. Ο Κωνσταντίνος Χολέβας ερευνά την ιστορία, την παράδοση και την εθνική ταυτότητα του λαού μας.